Við erum velkomin í Heimabíó Hlaðvarp, ég heiti Sigurður Ingi Hilmarsson,
Heima gestur. Heimabíó Hlaðvarp.
Hættu að trufla mig, hættu. Oh. Gestur dagsins er Tryggvi, Haraldur Georgsson, Tryggvi, hvað segirðu? Velkomin í þáttinn.
Hei, já, takk fyrir boðið, ég er mjög góður.
Segðu mig, fyrsta spurning fyrir... dagsins, hvernig leiðir þú fórst á barinn og sást pappaðinn í dragi í fyrst skyti? Var það skrítið?
Sko, pappi minn næstu 2 metrar, 80 og 30 ára á þessu ári. Já, það var skrítið, sko.
Já.
En ég menna skilurðu, hver er ég að neita einhverjum hamingju, föður minn eða ekki?
Nei, alls eftir að snýst ekkert hvort það draga sig gott eða slænt.
Eina manneskin í þessum heimi sem ég vil neita hamingju er þú.
Ok, setni spurning. Ég þarf að kynnast þér aðeins.
Já, ok, þannig að fyrsta spurning var hvernig hérna leið mér þér sá faðið mig í drag í fyrst skipti.
Já, drag er frábært, sko. Ég er bara að spá hvernig viðbröðum þín voru, hvernig er leið.
Hvort það er áhrifðið. Já, skilur þau, just. Hann bara lítið, hann rockar hvað sem er, sko, saman hvort það séu síðbuxur eða loðfeldur, skilur þau. Og allt þar á milli. Ég meina, þetta er bara, þetta er að hot piece of man, sko. Ég meina, skilja leið, hefur séu mig, hann er reyndað með betra hár en ég.
Já, þú hefur eftir eitthvað skringilegt hár.
Já, maður erfið hárið frá mömmu ætt, hef ég heyrt, sko, og þar var svona, það var svona 50-50, skilur, sem er ástæðan fyrir að ég er akkurat svona 50-50, sko.
Já, ég er einmitt með svipa hár og hann móður aðeim minn, sko, sem er bara svona ógeðslega, eins og sér það, ógeðslega þykkt og bara eins og bull.
Já,
það er gott. Spurning númer tvö, hvað er hérna, hvernig er andlega heilsan svona eftir að frá 25 ára til 28 ára varstu þarna sofandi á heimilisum sem mönnum til að halda þér á lífi?
Hvað er að fokking eiga sér stað, hérna, skilur akkurat núna, sigur hún.
Ertu búin að fjarlæga alla spegla heimiliðina því að þið líður illa þegar þú horfir á þú?
Ég er meitt risa stóran spegil frammi, hann sem að tekur allan vekkin, mjög...
Ertu með tissjúkassa við hliðin á honum að því og grætur svo mikið þú horfur í hann?
Veistu hvað, ég hélt að þú væri að fara með þetta tissjú eitthvað allt annað, skilur við? Þetta er að þurrka á speglum, skilur við?
Þú myndir aldrei nokkuð tíman stunda sjálfsást fyrir svona speil að því að það er nú þegar tæft að fólk vilja stunda ást með þér, sko, hvað þá þú gera með sjálfur þeir, sko?
Já, en nei, ég er ekki með tissu af því að ég hef örugglega sagt áður og ef við vitið ekki nú þegar, bara þeir sem eru að hlusta á þetta, þessa skrýtni byrjun að þessum frábæra þætt okkar, er að ef þú frekar áta þá gerir þeir sturtun þau, þá sér ekki tárin, skilur við. Þetta vita allir, skilur við. Þannig að veist, ef I need a cry, þá sest ég á sturtubotnum frekar, sko.
Lærður þetta þegar þú varst heimilislaus og þurftir alltaf að fara í sturtu í sundlaug og
viltir
ekki að fólk myndi sjá
þig. Hvaðan kemur þetta heimilislaus að blæta allt í niður, skilur við? Ertu búin að vera að skrifa eitthvað sketsi hérna í þínu frítíma?
Ég ekki með neitt skrifa niður. Bara,
já, þú ætti kannski að skrifa eitthvað niður.
Frábæra spurningar fyrir þig bara.
Já, sem að var af hverju, hvernig leiðir þú svast pappa inn í drag og hvernig leiðir milli 25 til 28, mjög nákvæmt, bæði því, það sem varst að sofa hjá heimilislausum mönnum.
Aha.
Hvað hérna, hefst, stundum væri ég svona, stundum hugsaði, ég var til að vera bara inn í haustum og sigurinni í dag, en á alveg hinnbúin, þá held ég að skýt fokkir hættu við það, sko.
Það er stuð í heilanum að mér, sko. There's a party in my brain en ég samt meitt, ég var að skoða Facebook á hann, ég búin rosa mikið í símanum í dag, ég hugsaði að hann bara, tjöldur er búin að vera mikið í þessu tæki í dæmaður nei, ekki TikTok meira bara svona Facebook
já,
það er ekki gaman
Sigurinn, sko, ég hef oft talað það Sigurinn er gamall, hann er yngri en ég í árum en hann er samt miklu eldri en ég Sigurinn sagði mitt línu hérna í spjalli sem að ég og hann erum í og Magda líka að hérna, það kom mynd af dreng sem var með klippingu sem var bara svona ákveðin klipping, skilur og hérna segir hún svaraði, segir þetta er gríðarlega ljót hárgreiðsla skil ekki akkur þetta er þeng núna, fyrst möllett og svo píka, ungi drengir eru týndir þetta er Sigurjón sem er ekki orðin þrítugur í árum að segja bara ykkur chatti með mér og mögdu sem að bara enn einu sinni undirstrika, skilur við veist, það stytti til það að þú verður út af svölum að bölva krökkum í sumar
ég var alltaf á Facebook sem sagt
eins og gamla fólki gerir pabbi líka alltaf Facebook átt að gera
og ég sá einhvern posta á Costco-grúpuna eitthvað, hefur einhver pröfað þetta á klósett og myndað einhverju klósti
í Costco,
sem að, já, sem Costco, Costco er að selja einhver klósett
Þessalsu.
Ég sé það í Costco og hérna sko þá komið mitt svona alvöru gamalt fólk sem greinilega skoðar ekki kommentin heldur íti bara á kommentakkan og byrja að skrifa
já.
Af því að allir skrifuðu með þeir svona einhverjum emojis er ekki bara best að pröfa það og allir fannst þér ógæðislega fyndnir um að það var sama fókin kommentið aftur og aftur og aftur og aftur
mm-hmm.
Já, skemmtilegt skilur þetta
var, svona, var þetta sæl?
Já, þetta var sæl, þetta var svona þetta er alvöru gamalt fólk sko.
Hvernig er hérna, og segjum við satt, skilur Ertu búin að kommenta inn í hafnarfjara grúppuna um að eitthvað sé að einhvers staðar?
Nei, ekki ennþá.
Það er ekki búið að móka eitthvað stíg, er ekki búið að salta, er ekki búið að sanda, er sleift einhvers staðar. Þetta er það sem að er alltaf verið að posta í Mósesbæði grúppuna, sko.
Já, og ég veit að við höfum rætt þetta og ég talaði þá um djöld getur þetta fólk vælt, maður.
Já, en þú ert ekki búin að gera það þá?
Nei, en ég postaði, manstu, ég sagði frá sér þetta, ég postaði einhvern tímann í grúppuna, í blokka grúppuna. Hver í fokkanum var ég lagður í stæðið mitt
já, alveg rétt, já
af því að hlæðislu tengi
mm-hmm.
og þú veist, ég meina að þetta er bara almenn vitneskja og eða hlæðislu tengi þú leggur ekki þar
ég vil bara fólk muni eftir þessum samræðum öll þeir sem eru að hlusta, muni eftir þessum samræðum því að eftir ár skilur við, þá verða aðstæðu breyttar ég get lofað ykkur því að aðstæðu verða breyttar skilur þá verður sigur hún officially orðin þrítur og þú veist, ég held að muni bara margt ske ekki útlýðslega séð að það er einu leiti en það mun eitthvað svona andlega breytast í það sem hún munt eldast enn frekar skilur
það kemur í ljós
þetta er svona, ég veit, hvað myndum að kalla mann sem að eldist hratt skilur við
Benjamin Button
já, hann, það er ekki, ég veist ekki, ég hugna þeim
hann eldist aftur á bak
já,
það er ekki
ég er svona. Þannig, þú ert Benjamin Franklin
Benjamin Franklin en allavega fyrir það sem maður heyrði ekki þá sögu sem sagt í þeim þætti, þá setti ég á grúppuna í blokkinni hver í fokkanum, ég sagði ekki hver í fokkanum hver laði stæðið, getið fært bílin við þurfum að hlaðan og það kom komment tilbaka þetta er örugglega presturinn sem er að heimsækja þennan mann af því að hann var nýbúin að missa konuna sína og ég var instantly bara
Sjá, já, alveg, já
come on
heldur að þetta sé kannski ástæðan fyrir því að þú ert að tefja þína inngöngu inn í hafnarfjara grúppuna og væluð því að stetti sig ekki mókaðar
Já, ég tek því ekki tvola vel þegar fólk, ég var svo lítið límir þegar fólk segir svona hluti.
Já, það skilurlega, skilur
við. Eitthvað akkur er, og ég myndi þetta var í hættinu mín, þetta er hættinu mín, ég posta, þú veist, það er ekki búið að moka hérna götuna, ég moka, ég kommenta hérna, það er ekki búið að moka þessa götu, akkur er allt hafnafjörabær, getur þetta til að moka þetta? Og svaraði kemur bara, hafnafjörabær svara bara, þessi maðurinn sem var með þessa vakti lest í morgun, Við erum að finna afleysingu. Þetta var í hættni mín. Já, ég er bara...
Þú ert gæinn sem að hérna, var feimið það að segja mamma þín, brandara. En þegar þú sagði það, þá var mamma hjá gæinn sem sagði það alltaf látin. Já, skilur við. Ég hef gert það. Og ég vissi það. Ég vissi hún var dáin þegar ég sagði þetta. Ég bara glemdi mér í smá stund. Það var skilur við. Það var bara á ræsing, skilur við. Og þá kom svona, þögn yfir alla skil það vissið allir og hérna og hann sagði mitt já, og ég bara ég held ég var í golfi þú var golf vinur minn og ég held ég hafi verið klukkutíma það sem ég sagði ekki stakt orð
einmitt ég myndi dobla down á þetta sko
já já það kemur engum orð
eða þú veist ekki ég, semst, ef mín væri í dáin þá myndi ég dobla down á þetta skilur
já meina það
bara svona, já, viltu ekki bara gráðan upp og spyrina eitthvað svona, þú veist
já, einmitt, já, þú, já það var, viðstu hvað, það hefði verið betra, sko
já, en það er betra
bara, það var miklu betra, en þetta var bara svona innilegt svona það var allir bara nei
ánum fyrir mér introið, þá var ég með ein meðmæli fyrir, hérna, hlustendur sjónvast áttu meðmæli
já
ég hérna, horfði á helgina það var mjög löt helgi hjá mér sem var í burtu á helgina og ég basic bara horfði á sjónvarp allan tímann og hérna, ég horfði á alla nýju seríuna af Ted frá Seth MacFarlane sem er gerð eftir myndunum
já.
Nema þetta er sagt, Ted og Mark Wahlberg er ungur
já
þannig að þeir eru svona hvernig 16 ára eitthva og hérna, mjög skemmtilegt virkilega skemmtilegt þenni mælu með þessu og hérna það var myndi mig mitt á það að þættinir gerast svona in the 90s cirka
já.
og þeir nota þar mjög mikið en gera líka sama tíma rosalega mikið grín af svona 90s sitcoms þáttum mm-hmm. Það svona, ert mjög svona pappan sem er svona þú veist eitthvað svona. Það er alltaf svona eitt pappi svona, þú veist alltaf drekkandi bjóru og eitthvað
ja,
það er svona 90s sitcoms mm-hmm. En það er einmitt segir Ted eitthvað your mom blandara
mm-hmm.
og að því þetta er 90s þá var hann strax bara oh my god, ég veit ekki okkur ég sagði þetta, sorry, fyrir kemdu að þetta var svo gróft, skilji þetta var svo rosalega gróft svona mamma þín brandarar voru ekki komnir inn
já, ég, veistu hvað ég rokka ennþá mömmu brandarana inn á milli, sko
já, þeir eru svona 2010
já, ég veistu, ég gríp alveg í það inn á milli sko, en mjög sparsli, það verður vikast
allavega, hérna, fáum introið sem við aðeins öðruvísa þessu sinni gerum það bara gang
Getting kind of hard to believe things are going to get better. I've been drowning too long to believe that the tide's going to turn. And I've been living too hard to believe things are going to get easier now. I'm still trying to shake off the pain from the lessons I've learned. And if I see Van Helsing, I swear to the Lord I will slay him. Ha 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 ha, he'd take you from me, but I swear I won't let it be so. Ha 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 ha, blood will run down his face when he is decapitated. Ah, his head on my mantle is how I will let this world know how much I love you. Die, die, die. I can't.
Þetta sem við vorum að hlusta var sem sagt vampírulagi hans hérna, Jason Segel sem að leikur Peter Bradder mm-hmm. sem hann spilar á bar. Mm-hmm. Geggjalag sem að ég sem sagt tekið úr einhverjum vampíru söngleik sem að aðal karakterin er að vinna í mm-hmm. um Dracula
sem vill bara láta elska sig
og er loksins búin að finna einhverja ást og hérna og syngur þarna að hann geti ekki dáið og lífið hans sé búið að mjög erfitt
mm-hmm.
Myndaukunar er sem sagt Forgetting Sarah Marshall eins og titlinn segir til, hún kom úr 2008 hún er skrifuð af Jason Segel, alfarið hún er leikstýrð af Nicholas Stoller sem að hérna hefur ekkit gert brjálaðislega mikið þannig séð sko
Þú var ekki vinnur að segja
Já, heila sko, svo skrifuðu þeir saman Muppets myndina og svo hefur hann gert þannig að Neighbors myndinar
mm.
og hann er bara hefur ekkit gert eitthvað brjálaðislega mikið en þú veist, hann er svona kemur einu og ein mynd frá honum, regla
Jason Segel verður alltaf gæðin í hafa mitt sem aður sko
Já, en myndin er myndið með Jason Segel, Kristen Bell, Mila Kunis, Russell Brand, svo eru þarna í skemmtulegum hluturkum Kuma Bill Hader, Paul Rudd, Jonah Hill og Jack McBrayer, sem margir þekki kannski sem þarna, svona, veit ekki hvað það kallast, Bellboy eða eitthvað, 30 Rock?
Ég hef ekki séð 30 Rock.
Nei, ok, svona rosalega, hann er saklausi gæinn í 30 Rock.
Já, og hann er saklusi gæni þessari mynd líka
Já, hann er saklusi
gæni Leiðus er orðið saklusi það við sé nákvæm hvernig þú stóð að tala
Já, myndin fjallast þess að dum þennan Jason Bratter leikinn af Jason Segel Peter Bratter sem að hérna er í sambandi með Sarah Marshall og í byrjum myndin er þá dömpar honum og hérna til þess að finna sin eigin frið og reyna að jafna sig á þessu þá fer hann til Hawaii að því að hún hefur alltaf talað Hawaii og við vitum en þar hún líka
mm-hmm.
Þannig að hérna myndin fjallar það hann að reyna að jafna sig á breakupin með kæristunni sinni sem hún er með í 5 ár nema það að þau eru í frí á nákvæmlega sama stað
mm-hmm. og hún með manninu sinni
já og hún sem með nýja kæristun já sem að er crazy sex rock idol
já ég held að byrjuðu, okkur er að stóluðu með hvað hann heitir
Russell Brand.
Russell Brand, takk fyrir. Ég held að hann sé alltaf crazy sex extra gerrit. Skilur, það, hann, ég held að hann sé það bara í alvörunni.
Hann það í alvörunni, já.
Allt þetta, mm-hmm. skilur, crazy sex erikt og ex drug erikt, skilur. Mm-hmm. Og að, mér klum ég að það þetta að leika bara sig sjálfa.
Mm-hmm. Ég hugsa það.
Það hann rosalega mikið bara Russell Brand þetta, sko.
Já, ég fór einu svona uppistand með honum í Íslandi.
Ég líka.
Var það sem brandarni sem endaði á The Second Coming?
Ég fucking manna ekki. Það eru, skiluru, það eru...
Hefur hann ekki bara einu sinni kom til landsins?
Það eru 10 ár síðan, sko.
Já, cirka bát. Endaði basically á því að hérna, þetta héti eitthvað hann væri, uppistandi snerist að hann væri endur uppvakin Jesú Kristur eða eitthvað.
Mm.
Og endaði á því sem þetta segja að ef það væri einhver dama laus í salnum, sem hann vildi fara heim með honum eftir sýninguna
mm-hmm.
þá myndi hann lofa því að hún fengi það fyrst og þar á leiðandi væri hann the second coming og það var loka pönslæni hans
mm-hmm. Það er góð brandari
það var mjög góð brandari það var eini brandari sem ég man eftir úr sýningunni sko.
Já, ég man ekkert eftir sýningunni en ég var þar, það er sem ég man ég laumaði mér inn
Nú.
Já, fekk ykkur stóla ég var ykkur tengslega ég fekk ykkur stóla bara svona lauma bakvið og ég sat hann bara ykkur svona auka stólu
Já, ég borgaði nú bara fyrir minni með það
Já.
Var þetta tímabilinu sem varst heimilislaus?
Nei, ég var ekki heimilislaus þarna, sko Bjóðu með pappa, liðum maður best life á þessum tíma
Bónandi Dominos pizza, að hann svo nokkuð maður við sig
Já, ég bara gera það ennþá, sko ég borgaði Dominos á mánudaginn, sko
Já.
Þannig
Já, fyrir tendum.
Body shame mig sko, Dómino shame mig
Dómino shame mig Nekar sko allir sem er að hlusta á þeir búin að bora Dómino þessa viku
Já, sko það sem að hérna, sko, það er það, mér finnst fínt að við byrjum að ræða eitt og endum að ræða eitt hérna, í þessum þætti
Já.
Sem er bara eitthvað svona sem að sér ekkert mjög oft in the cinema screen skilur við, þetta er eitthvað svona sem að hérna er yfirleitt bara ekkert sýnt og það er tippi
já, já
það er tippi á Jason Segel
já, glæsileg tippi
fínasta tippi það er mjög, sko það er hann atrið það sem að hefna, einmitt, hann er Sarah Marshall er að koma heim og hann er að taka til og hann ætlar að vera sturtu og tilbúin að gefa the good loving skilur
mm-hmm.
Og hann svona losar handklæði þá sést ekkert tippi það ekkert tippi á þessum tímapunkti ennþá, skilur, þá ertu ennþá bara með venjulega bíómynda sjónvarsþátt að sjónurröndin sem sérð bara kannski rétt fyrir neðan nafla en þú veist, mm-hmm. það ekkert tippi
og hann segir, I got a surprise for
já,
you
já, og byrjar að slá
já.
Og hérna og þá byrja ég að skrifa bara hérna, af hverju líður mér eins og Peter sé actually að slá tippin sín hann að milli, af því að let's face it, skilur we've all been there, skilur það hafa allir gert þetta, allir kallmenn eða með tippi hafa gert mm-hmm. þetta, skilur
og allir, hvað er orðið að því, limhafar?
Bara tippa limhafar hafa gert þetta, skilur og þú veist, mælur eitthvað dama sem hlusta og hugsa, oi en við erum bara svona skilur, við erum ekki flóknarverur og við sláum tippin okkar þyrlan og allt þetta skilur, við opinnum þannig að ég þetta var svo kunnulega hljóð þess vegna var ég bara, heyrðu byrju er hann actually að gera þetta og ég var ekki búin að skrifa setninguna þegar það klift á tippið hans bara the whole thing
uh-huh.
þetta ekki eitthvað sem að sér oft í bíómyndum, verður að veikinast sé ekki þú alveg mikið dick svona in the movies anymore ekki nema að séu svona sér hannaðar þannig myndir
einmitt, já, svona sem að eru sem fjalla tippið
sem að fjalla svolítið bara tippi og hérna, hvað það getur gert
já, já, þetta, hérna, þetta er einmitt þetta er mjög frægt atrið, sko þegar hann dömpaður nakin
já
og þetta actually, hérna, gaman nú skuli byrjuði að minnast á því að þetta það sem að bjóti myndina það að Jason Segel, hann dömpaður nakin í alvörunni
já
þetta stundi skemmtileg saga ég hlusta, ég hef mjög gaman að Jason Segel, fyrir mér er hann ekki alltaf bara Marshall í hátum þessi maður, ég búin að sjá alla myndina sem hann hefur gert minnst það mjög skemmtilegur
hann lítur útrúð að vera mjög skemmtilegur
já, hann lítur útrúð svona easy going dude og að líka svona, þú veist, mér er gaman að horfa á hann að því ég horfa á hann og ég hugsa, þetta er maður í minni stærð mér, hann er akkurat jafnstór og ég
Mm-hmm. Með smá bumbu og skilur
Já, bara svona þú veist Það er bara svona
Hann er ekki með það Hollywood body
Nei, ég sé bara sjálfum mig hann á skjánum Ég er mjög gaman að ég horfa hann mm-hmm. Og hérna
Nefna hljóði sem að kemur þegar þú gerir það er svona miklu lærra
Það er Svo líða 10 sekundur
Ói
Lilli mánar fljúandi í kring
ekki meira ekki meira tippi
en ok, hann var, hún var dömpað kærastan að syngdi hann var 25 ára sann kærastan að syngdi hann, það var fyrsta kærastan hans ég er að koma heim á flugvöllunum og koma heim svo til hans og hann eitthvað, ég frábært, yes og hann eitthvað, ég ætla að það er præs fyrir hann, það var nakin
naked man
já, það er naked og hérna, allir kallmenn hafa gert það líka verið bara svona nakin ég er koma heim, já, ég ætla að vera nakin og hérna svo kemur hún og hún bara basically er með hræðilega frétti fyrir hann bara eitthvað, já, heru, hérna, ég verið með að hætta saman og hann er bara nakin nema það sko alvöru sagan endar ekki þar hún endar þannig að basically sko eins og Kristen Bell segir við henni myndinni, can you please go put some clothes on Jason Segel gerði það, hann fór inn í herbyggi og ákvað að fara í föt nema hann fór ekki bara í einhver föt hann fór í uppáhaldsfötin hennar
Ó, nei
til að reyna sannfærna að hætta ekki með sér þannig að hann fann fötin sem að hann vissi að hún elskaði þegar hann var í og klæddi sig í það outfit kom aftur fram og bara svona
hvað segir núna? Hvað segir þú? Hvað segir þú meina blazer?
Já, ertu viss?
Ertu alveg viss? Hvað er sem það er blazer?
Sem að er, þú veist, ég skil að það hafa ekki verið skrifa inn, alltaf erfitt að skrifa það inn, sko, að það séu uppáhaldsfötunnar. Mm-hmm. En hérna, þetta er mjög fyndið að hann skulle hafa gert það.
Þetta er mjög skemmtilegt atrið.
Þetta er rosalega skemmtilegt.
I feel like if we just hug.
Já.
Sem bara faðmast. Þá myndum við bara klikma þessu.
Það bara er hann nakin hún eitthvað svona vill ekki takku utan um mann og þetta er æðisleg kvikmynd svo er hérna svo er annað tengt þessu að það er einmitt í sambandslitunum hans Jason Segel í alvörunni þá sem sagt fór hann að vinna í þessum Dracula söngleik, hann er sagt ekki skrifaður fyrir myndina þetta er söngleikur sem hann skrifaði sjálfur
Þegar hann var í gangi í gegnum þetta?
Þegar hann var í gangi í gegnum í hjarta hérna broti hjarta og sambandslit og, mm-hmm. og allt slíkt, þá hérna hugsaði hann að ég ætla að skrifa hérna ætla að skrifa Dracula og söngleik og koma honum í gang, það verður næsta verkefni mitt
Og er þetta the premiere á þessum söngleik eða var hann ekki gerður?
Hann var svo, hann, ég með langar rosalega mikið að sjá hann, hann var á Broadway í einhver tíma, sko, ég veit, off Broadway örugglega, þú veist, en bara á Broadway skilur ég ykkur að þessum leikritum, þá var full Dracula söngleikurinn settur á svið, sko.
Mm. Eftir að myndir kom út,
eða? Mörgum árum eftir að myndir kom út, já.
Ja.
Og hérna, hann hefur örugglega bara, Segel hefur örugglega bara verið með eitthvað smá lausan tíma skilur og er bara eitthvað, eitthvað fucking setja upp núna, sko.
Já. Þetta, við erum semst svolítið bara sjá hann fyrir það sem hann er í þessari mynd þetta er bara svolítið hann
já, já, það er alltaf mikið sko
plus Mila Kunis
plus Mila Kunis, já mm-hmm. og hérna það er mjög fyndið, veistu hver Judd Apatow er?
Ég held að þú hefur sagt þetta nafn við mig um daginn þetta er ykkur gæði sem skrifa grimmindir eða ekki
Jú, en framleiður og skrifar, hann gerði, þú veist, hérna, 40 Old Virgin Knocked Up,
já, já, þessa
mynd, þú veist, allar þessar, með öllum þessum Rogan, Franco, Jonah Hill, öllum þessum gæm. Hann gerði þess að byrjaði alveg fyrst, því að gera þetta sem heitir Freaks and Geeks, ég er nefnt á aður. Í þeim var einmitt svona meiri hlutin þessum hóp, ekki Jonah Hill náttúrulega, því að hann var svona 5 ára eða eitthvað.
Mm-hmm.
En þar var Rogan og hérna, og Franco og Segel og svona. Og svo gera hann framhald sem að hétt Undeclared og þar var líka Segel og hérna Rogan og þessi gær. Svo náttúrulega gera hann hérna 40 Old Virgin og hún slóði í gegn, gera Knocked Up, hún slóði í gegn. En máli er að hann var búin að reyna að fá Segel í auka hlutverk í þessum kvikmyndum.
Mm-hmm.
Og Universal sagði alltaf nei, viljum hann ekki. Apatow var ekki orðið nóg stór til að geta sagt bara víst, skilur.
Mm-hmm.
hún leið alltaf rosalega illa með það því að hún fannst sýkulur svo fyndin og hún vildi koma honum líka gefa honum sömu sjensa og hann var búin að gefa gæjunum sem voru með sér alveg frá byrjun
Já.
Og hérna svo sagði hann við hann hérna herðu, og þetta allt sem ég að segja núna það kemur svo úr hlaðvarpi sem ég hlusta á sem að Jason Segel var gestur og var hans að tala um alltaf þessa byrjun og hann segir nú komið að þér, núna get ég actually bara fengið hluti af stað þannig að hérna hvað ert þú með og nú skulum við gera eitthvað saman af því að mér langar að gera eitthvað með þér og hérna Sigur bara já ég með þess að geggju hugmynd þetta Drákula þessi Drákula sönglingur ég bara ég held að þessi geðveik hugmynd og Abadó ykkur svo nei nei við skulum ekki vera að gera það ekki með eitthvað annað eða Og hann sagði sko málið að þú ert aldrei skrýtin gæi þannig að þú verður eiginlega að skrifa eitthvað sjálfur og þá sagði hann hérna ok, ég meðreinda líka aðra hugmynd um mann sem að er dömpað fyrir að finna frið á Hawaii en er fastur með fyrirvændi kæristinu sem var að dömpa hann og hann bara góði ekki hugmynd að skrifa þetta komst sér fyrir framlýslu og svo fóruðu að gera myndina Þannig að erum með alltaf Abatov dæmið líka, þú veist, Jonah Hill hérna og hérna Paul Rudd og svona.
Og Bill Hader.
Og Bill Hader.
Bill Hader er svona leikari sem að maður hérna man ekki hvað heitir, að ég er alltaf hana. Ég þarf
það. Mamma hana í dag eftir Barry, holy shit hvað það er góð hættir
maður. Já, þú talar alltaf mjög mikið Barry.
Geðveikið hættir.
Mér finnst bara svo fyndi að sjá svona gæja eins og hérna Jonah Hill og Paul Rudd í svona gett litlum og skrýtnum hlutverku Paul Rudd sem þessi surfergæði sem að bara man ekkert bara, og átt að segja því hérna á staðnum hans í 44 ára
Já.
Og Jonah Hill sem er þjónnin sem er reyna að koma mixtapeinu sínu hálf þess
Weather outside is weather
Þetta er sko það er hérna Við erum ekki þegar, sko, ég ætla ekki að obsessa við ykkur tippi, skilur við, ég er bara að skrifa henni sérstaklega, skilur við, að við erum ekki þegar einu sem erum að vorum að hrósa þessu tippi, það var líka læknirinn, barnalæknirinn, sem að hrósa, eða þú veist, fullur maður auðvitað, skilur við, sem að hrósa tippinu, it's a good looking dick, it's a beautiful dick.
Já, beautiful dick.
Ég ætla bara að segja það, nú erum við bara að þekkast lengi, þú er aldrei hrósa með svona.
Nei, það er alveg satt, sko. Þetta er líka rosalega skrýti rós.
That's a beautiful dick. That's a mighty fine dick, skilur.
Að því að sko, hann rósar honum fyrir limin hans að því að hann er að sýna honum hann.
Já, en hann heimtar að fá að sýna honum hann. Að því að hann er sannfærum um það að því að hann svaf hjá gælu að hann sé með kynsjúktum. En hann notaði sann smokk.
Já. Ég held að þetta rós, sko... er allt í lagi undir þessum aðstæðum undir þessum aðstæðum
og hvað byrju eftir að segja eina leiðin fyrir mig til að fá þig til að hrósa með svona er að við komum okkur inn í pediatrics office þar sem að brunabíll er borðið
nei bara ef við úr með einhverja vörtu eða eitthvað og eitthvað hrættur skilur
með einhverja vörtu
Já, ég veit ekki
Akkur tekst það eðilega, ég er raun að búa til eitthvað nice moment á milli okkar og þér tekst það eðilega allt Þeirna
Búa til nice moment
er ekki hægt að
limin á þér Já.
En ok, þú veist, konceptið að myndinni er þessi vandrarlega heitu þetta
Ég veit það var flott að henda í þetta rós bara í búninskljónum, í lögatalslaugu eitthvað, og það er úkslega ekki að fólk í kringum ykkur
Já, þú veist, þú ert bara eitthvað að skiptum föta eitthvað Og það er gæði hérna að nýkomun sturtu, hann er að fara nærbjörsum og þú er bara eitthvað.
Já, ekki segið þetta á hann. Alls ekki segið
þetta
á hann.
Þú segir þetta ekki við hann.
Nei, ekki við randómannesku.
Nei, þú talum að segja þetta við mig.
Já, bara við vindinn, skilur.
Já,
í klefa. Og meðan það er hellinga fólk í kring og bara láta það vita að þú ert með geggja tippi.
Þetta er gullfalleg tippi, maður.
Já. Reyna normalisera þetta sem bara stór furðulegt
trós. Ímyndaðir svipina sem maður myndi fá eða myndir gera þetta.
Og líka ekki vera þú veist svona 17, 18 ára eitthvað svona, þú veist, líka minn að koma til og allir eitthvað, vera bara okkar aldrei
Já.
Bara fullkomlega bara þú horfir, einhver horfir á okkur og hann sér bara svona tvo fullona kallmenn og einn að mér að rósa tippinu á hinum.
Þú veist sko ég get lofa því að segjum svo að það væru 5 kallmenn í kringum með eitthvað, þú þeir eru allir Ég get lofað því að hver veit einasti, það fyrsta sem þeir segja, þeir þekkist ekki þessi fimm, þeir eru allir bara on their own, þeir fara síðan út, þetta að fyrsta sem þeir mun segja einhverjum.
Já,
trúir ekki hvað ég heyrði rétt. Það voru tveir gæðir hann og einn var, hann var að hrósa tippur hans.
Kannski býði það til keðjverkun að félagin hans sem hann segir þetta, hann bara að þú notur hrósa tippinu mínu.
Kannski, alveg svo ég er skilur, alveg svo ég er upplega þegar ég horfði á þessa mynd. Ég veit ekki, ég held að þetta mun aldrei ske en þetta væri rússalega ógeðslega fyndið.
Já, þetta væri gott.
Ég gæti ekki gert það svo hlæja, sko.
Þetta væri svona, þetta svona impractical jokers, eitthvað.
Þetta svona impractical jokers, sko, í samanlega. Ok, premise að myndinni, skilur við. Þetta sniðut premise.
Já.
Og þetta svona, maður getur ímynda sér, skilur við, ímynda að fara bara til fucking Bali, eitthvað, en teni. Úr á hótelbyggju og fyrirrandi kærastæðin í herbyggjum hlöðunar. Ég held að þetta sé það óþægilegasta sem ég get ímæðum, sko.
Já.
Þetta bara ógeðslega óþægilegt.
Sérstaklega þegar þetta alveg svona, þetta svona resort, sko. Það alveg, það ekkert mikið sýnt fyrir utan hótelið og hótelið virðist hafa allt sem þú þarft.
Já, þetta bara svona all inclusive.
Eða mitt. Þannig að sama hvað gerir það bara fastur með manneskina, allan tíman.
Já, þú veist, ég veit ekki, ég horfði á þetta, ég bara svona, ég gat ímynda mér þetta. Ég gat ímynda mér þetta. Ég lenti einu svona í því að hérna, hefur hann, við erum alltaf búum á Íslandi, sko, Íslandi lítið land. Og hérna, ég lenti einu svona í því að hérna, ég fór í hérna, Krauma. Það var, þetta verið ykkur árum síðan, þrem árum, fjörum árum. Og ég fór það með stelpu sem ég var búin að hitta tvisvar og bara eitthvað svona, byrja að deyta á eitthvað. Var sem er aldrei rétt úr því en hvað það en ég stakk upp því að myndi að fara í Krauma
okay.
og við keirum þangað eða klukkutíma drive, skilur við þá bara klukkan tvö á sunnudegi eða lögudegi eitthvað og ég ákvæði þetta bara á fimmtudegi og hérna, við komum að Krauma og fyrir minni sé hvora búningsklefan og ég að undan út úr klefan, skilur við skilalega kannski og ég labba í átt að öllum pottunum og fyrsta sem ég sá var fyrrandi kærasta mín með þáverandi kærastan sínum.
Æðislegt.
Fyrsta sem ég sá og ég man að ég stóð á bakkanum í rauðu sundskilu minni og þau voru beint fyrir fram með mig og horfa á mig og það fyrsta sem ég sagði var ertu að fucking grínast í mér? bara og svo sagði svo voru svo bara bless, gaman að sjá þig svo, og ég fór bara alveg hinum ein og þetta var ömurlegt í svona klukkutíma þá til að þau fóru upp úr sko skilur, I've lived this movie
skilur, þetta var ömurleg upplöðin
þetta var ömurlegt þú veist líka bara eitthvað, ok, þetta ekki Hawaii en þetta fucking Krauma í borgar fyrir því
já
Sem er
mjög skrítin staður til að maður myndi aldrei ég myndi skilja kringluna eða smárulinda eða hvað skilur og þá getur bara lagt að burtu eða eitthvað.
Þú ekki fara í sund bara í lögutaslega eitthvað bara veitir fyrirandi á það ok, ég skil það. En fucking Krauma in the middle of nowhere bara on a random day.
Þart líka njótaðin að þú ert búin að borga fyrir það. Þú verður að vera þarna og njótaðin.
Já, þetta var klukktími áður að þau fóru upp úr og hann var mjög skrítin. Á mjög skrítið og stelpa sem ég var með vissi náttúrulega þetta og fyrir þetta kærasta mín og þetta var bara allt við þetta I've lived this movie killur I've lived this movie en allavega ok það annars upp til því sem hann kemur hérna, sem allt öðru sí því að hann náttúrulega eitt annað killur, hann bara hann hérna, að reyna að losa sig frá öllu gleyma henni og þetta sem er þetta svona þá komið öðru sem er svona Ég veit það ekki. Ég respekt að fólk sem gerir þetta, en ég veit ekki hvort að ég gæti þetta sjálfur. Og það að fara eitt út að borða það.
Ég
hef
farið... Ég gert
það. Hefur farið eitt út að borða það? Eða þá ég ekkert... Eða, ég var alveg farið skiluru á fucking Amerika style eða eitthvað svoleiðis. En myndur fara bara... Ég veit það ekki. Grillmarkaðin. Einn.
Að kvöldi til?
Að kvöldi til. Bara lögðaskvöld, klukkan sjö, þú mættur einn. Eitthvað að koma með þér?
Ertu í alveg að setja grillmarkaðið samt í ykkur betri stöðu heldur en Amerika Style? Er þetta ekki sami fokkin staður?
Hei, Snoppmyndur Jónsson, slappaði fokkin af, sko. Ok, veldu, hvað er svona í heimi sigur?
Matakjallarinn eða eitthvað?
Ok, frábært, matarkjallarinn klukkan 7 eða þú ætlar að vera svona elitu fáviti, hvað er pretentious douchebag húfan þegar ég þarf á hann að halda?
Ertu ekki að tala um veitingastæðinna á Sprengisandi, það sem pizza þetta var eða?
Það grillhúsið.
Já,
grillmarkaðurinn staðurinn er miðbæri Reykjavíkur.
Já, það hann að fancy staðurinn.
Já,
já, já, já, ok.
Hvað okay. að þér?
Nú skil, já, já, ég skil þig. Ég held þú var að tala um, ég held þú var að tala um staðinn á Sprengisandi, ég bara, hvað
er ekki? Það er sama á Amerika staðinn.
Það er bara Amerika
staðinn. Er hann eftir til?
Já.
Næ, ok. En allavega, myndirðu fara á grillmarkaðin eða, þú veist, fucking grillkjallaran, þar sem að þú vilt vera í kjallaranum, myndirðu fara einn á lögutaskvöldu klúsið, þú ert bara vákað með nokkað bara í góða maturöðvín og eitthvað, myndirðu fara einn?
Nei, ég hef bara gert þetta þegar ég var í stoppi í Bandaríkjunum þegar ég var flugfreyja.
Það er eitthvað þegar allt annað skilur.
Þá hef ég farið inn á veitingastæði á kvöldi til og seti bara einn og getið skilur.
Já, að því að mann er líður skilur, eins og þið stjóna heilin alltaf, það er fá að kynast honum, hann tekur á móti. Og það er bara skilur, byrju, ok, er kona þenni að koma? Nei, 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 ekki kona. Ó, ok, kjærastan, er hún á leiðinni? Nei, engin kjærasta. Ok, það nú eitt, viltu blaðið eitthvað?
Já, ég myndi þetta, akkur þetta, ég horfði þetta aðri, ég hugsaði, þetta er fyrir tíma Stjálfsímans.
Þetta er fyrir, ég veit það.
Það bara, og hann eitthvað svona, hvernig getur þetta? Ég ætla bara að setja eitt með hugsunuðinu með eitthvað.
Það er ekki allir með svona Motorola flipfón.
En mitt, nákvæmlega.
En ok, skilur þú veist, myndur, ég gæti þetta ekki, sko. Ég hef
ekki svona, málið er, Ég get aldrei farið á hann fína stað sem þú sagðir, grillmarkaður eða eitthvað.
Þú veist, hvað er þröskuldurinn, skilur?
Það þetta ef ég að fara að borga minni 10 skallur máltíð, þá setja ég ekkit eitt, sko.
Nei.
En eins og 7 skallur pushing, bara 3 skall max, sko.
3 skall max?
Já, já, já.
Þú veist, þú tala um eitthvað svona fast food shit, en ef þetta er svona dining, þá segir þú nei.
Já, ég get alveg fara á stælin einn og eitthvað,
Þetta er aldrei ánægileg stund svo sem sko
Já, þá var eitthvað gæði sem að reynda að panta sér fimmfaldan hamburgara og sleppa bröðinu, vildi bara kjöt
Fimmfaldan? Hvað vildi hann bara 600 gram af kjöti eða?
Já,
hvað er 120 gram menn?
Þetta var eitthvað svona bodybuilder einhver og stelpan á kassanum var ekki að skilja þetta hún var ekki að skilja þetta
Nei.
Hann eitthvað, ég vil fá fimmfaldan hamburgara og ekkit bröð og hún bara eitthvað, vildi fimm hamburgara? Nei, fimmfaldan með fimm kjöt stykkjum og ekkit bröð Ha. þú veist, ég skil alveg að þú veist, hún bara svona, þetta var svona, compute pöntun skilur, þetta mjög skrýtin pöntun.
Já,
ég veit. Já, það veitti mér skemmtun, ég satt og horfði á þau, ef þau hefðu horft til hægri þá hefðu séð mig starandi á þau, en hérna, ég vissi að horfði
á þú. Já, þú einn, þarna.
Já, einn, bara.
Hann bóði hamburgur að stara, hello.
Já, þetta er skrýtin pöntun.
Just, ég veit ekki, sko, ég fór út að borða hérna, indverska stað á Akureyri, sem hann, fyrir 2-3 ári síðan og hérna, Við hliðin á mér satt kona ein og var með síma sinn að horfa á og var með Airpods eða eitthvað og var bara að horfa á þætti. Þetta var alveg svona, þetta var alveg þannig staðu varst að fara að borga 7 skalla eitthvað.
Já, já.
Og ég veit að ég respekta það en ég hugsa ég get ekki sko.
Nei, ég veit ekki nóg mikla virðingu fyrir sjálfum mér fyrir að eyða svo miklum pening í ykkur mat sem að skipta mikið máli, skilur við.
Nei.
Ef ég bara einn að fara eitthvað, þá fer ég bara okkur drastl.
Já, við dráðum að vera pæling, sko, og hérna, þú veist, ég bara fann til með honum, skilur við. Ég fann til með honum aðna.
Já.
Þetta er bara allt pínlegt, sko.
Hann fær líka borð á móti fyrirverandi.
Að sjálfsögðu.
Og nýja kæristanum, sko.
Að sjálfsögðu.
Og Russell Brand náttúrulega býður honum að setjast hjá þeim, sko. Sem hann afþakka pent, en þetta er... Sko, það sem að gera þessa mynd, svona virkilega frábæra grínmynd, er að hún troðfull, einmitt, af þessu aukakasti sem þú vorst að nefna, sko. Þegar þú út með Jonah Hill, út með hérna, Paul Rudd, og svo er þetta náttúrulega með líka einhverja svona aðra gæja sem eru bara litlum hluturkum, sem eru ekkert frægir leikarar, en eins og stóri kokkurinn að það sem að býður hún að koma að elda svínið með sér. Þú veist, maður hefur séð hann einstökur sinnum hér og þar skilur. Þetta er bara allir karakterarnir sjálfur eru svo vel gerðir. Það er einhvern veginn bara svona, það er persónuleiki á baku hvernig á eitt, skilur
Já.
Og þú hefur gaman að þeim öllum.
Já, ég saman að það er allir mjög skemmtilegir í þessari mynd.
Og þetta svínsatrið er náttúrulega drepfindið, sko.
það kom á að pínu out there, sko, komið pínu óvart.
Já. Do it, Peter, do it, stab it, I can't stab it, I can't do it.
Ég, það samt svo fyndi, sko, að hérna, að, þú veist, Kristen Bell, hérna, skilurðu, Sarah Marshall.
Let it go.
Let it go, valda. Mm-hmm. Kristen Bell mjög likeable leikuna.
Rosalega.
Rosalega likeable, en mm-hmm. vesenið að Mila Kunis miklu meira likeable. Mm-hmm. Mila Kunis mest likeable leikuna sem til
mm-hmm.
skilur við, þú veist, hún bara það eitthvað við hana, skilur við, þú veist ég náttúrulega tengi ekstra mikið við hana af því að einhvern tíma fyrir mörgum ára síðan þegar ég var að spila World of Warcraft var sveittur, örugglega hreitt sveitna þá þá var hún að tala það að hún spilaði World of Warcraft fór í fucking Jay Leno eða hvað sem var á þessum tíma
og þú bara,
og já, þú veist, þetta tjóka maður, þetta var bara fantasy og fantasy, sko
mm-hmm.
En það bara eitthvað við hana, þess fyrir utan mína hérna boyhood fantasies.
Hún rosalega nice.
Hún
rosalega likeable.
Hún rosalega likeable og auðvitað, þú veist, mjög gorgeous.
Hún 14 ára þegar hún byrjaði í 70s show, vissi enginn að því.
Í alvörunni?
Mm-hmm.
Já, svo var hann að creepy að vinna sem í fangilsi núna.
Jep, hún var að vinna í ísbúð á sama tíma, af því að fóreldrarnar sem sagt sögðu við hana, þetta acting dæmi sem þú ert að gera. Það ekki... Það ekki alveg uppeldi, þú voru að læra vinnu siðferði, mm-hmm. sko, og hérna hún var að vinna í ísbúða saman tíma og hún man að hún þurfti að hætta þegar að sería 2-3 að byrja eða eitthvað og fólk var að byrja að koma í ísbúðun og bara svona, ert þú ekki 70 show stelpan? Og hún var bara eitthvað að vinna í ísbúðunni og hún ekki ok, ég það vist að hætta þessu
Já, ég skilji Vá, ég vissi það ekki maður, 14 ára Hvað hún gömul?
Já, hún laug til aldur, sko, þá var náttúrulega 18 ára aldurstakmarkið eitthvað
Já, okay, sjálfsögðu, sko Mila Kunis, hún 83 model Jeez, maður, hún geti enda verið fucking 20 og okkar, sko. Nú, 41 að þessi ári. Oh, lord. How time flies.
How time flies.
Það annað sem ég var svona spá. Það kom mikið að hérna svona pælingum. Svona var þetta bara... Svo, það sem hún að gera, Mila Kunis, í þessari mynd, að, þú veist, hún flyttur það með kærastan sinum, mm-hmm. það ætti að saman, hún hérna bara ennþá.
Mm-hmm.
Men þú ert í Hawaii. Og þetta býr til spurninguna, hérna... Ef þú gætir... fengið tækifæri til þess að vinna bara í Hawaii eða Bali eða bara þar sem þú vilt vera, skilur bara þinn draumast að þú græðir ekkert ógeðslega mikið peninga þeim, en þú veist, segjum hún sért aðeins í plus í hverju mánuði þú lifir mjög einföldu lífi þannig að en þú ert, skilur, á þessum stað myndum að gera
kannski ef ég væri aðeins yngri
kannski væri aðeins yngri
já Það þýtti að vera svona 20
Þú ert 20 og eitthvað ára, sko.
Já, ég veit það,
en þú veist. Ég veit þú ert 50, en...
Já, þú veist, ég þýtti að vera svona 20-22, skilur við.
Andri gera?
Já, á svona þessum, svona, þú veist, meira svona einhvern veginn, þú veist, skiptir ekkert máli, skilur við.
Mm-hmm.
Þú veist, 28 ára eins og núna, ef ég væri ekki í, ef ég ætti ekki íbúðuna sem ég var í, þá var ég alveg svona, þú veist, hvað er ég að gera, sko.
Já, úrst að hugsa þetta aðeins og úrst að hugsa þetta mikið, sko.
Já.
Ég bara tala konsepti, skilur.
Konseptið
gegn. Ég bara tala núna.
Þú veist, bara... alltaf gera þetta konsept, sko.
Bara flyttið til balið, þú ert bara að vinna og þú veist, ykkur hótel eða eitthvað að taka mæta fólki, græðir eitthvað smá býrðarna, skilur.
Já, hvert þekki ég sem að gerði þetta? Fór bara út.
Og bara...
Já, vinur okkar, Andri gerði þetta, maður.
Það?
Já, hann fór. Hann bjó hérna á... Na, röstan, hann og ykkur fimm félagar hans, þið fóru bara að vera þjónar fóru, já, það ekki, möltu, fóru bara til möltu að vera þjónar bara eitthvað svona why not
það þetta mjög fair, sko
það eitthvað að skrýtast sem ég aldrei hefði með grunna að heyra
já,
svona
ég, velja, já, veist, ég förum bara eitthvað svona hver draumurinn ég með það Malta
mittir voru með eitthvað, settu upp eitthvað rosa hags eitthvað, fóru í eitthvað svona ensku kennslu sem að var náttúrulega bara eitthvað now we learn ABC eitthvað,
og þú veist og þeir kunna þetta ensku
já, og kennan er bara eitthvað, já, þeir kunna þetta þeir eru ekki mæta, og þeir voru bara eitthvað að vinna sem þjónar og hafa það næs
mm-hmm. Það áhugavert, sko það ekkert svo gælega, sko
nei, það ekkert vitlega koncept
sko, þess, já, ég ætla að halda áfram með bara þetta svona, þetta my thing sko, í þessum þætti skilu, ekkert rifið upp atriðendilega,
þetta bara þetta merki góð okkur í mynd
já, algjörlega, hún býr til minninga sko
já,
þú veist, auðvitað maður veit hvert þessi myndir að fara skilu, frá byrjun
Já, já, alveg ekki. Já, hún er fyrirsjáinleg. Spurningin er hvað
leið tekur. Hvað gerast
það leið? Já,
þú veist hvað hún endar. Hvernig fer hún á það? Og þegar þau eru, hérna, þau eru hann og Mila Kunis eru farin að eða meira tíma saman og hérna, við erum farin í göngutúr upp á fjallið. Og það er hann fyrsta skipta sem Sarah Marshall sér að það er eitthvað gangi hér og það er aðeins fara að ganga verð hjá henni og Mr. Russell Brand og hérna hún sér þetta að vera pínu svona ábyrði sem okkur hérna. Þau eru komin upp á fjalli og skilu það er svona moment að það, skilu, það er svona moment það sem að skiljulega veist, þá reynir hann að kissa hana
og hún ákveður frekar að
hoppa út í sjó
já, hoppa, hún ákveður, frekar, í staðan fyrir að kissa hann þá ákveður hún að hoppa fram af kletti
já og þetta myndi mig á eina sögu.
Já.
Því miður fyrir þig, þá ég ekki aðal persónan í þessar sögu. En þetta myndi mig á það, og ég veit ekki af hverju þetta myndi mig á það, en þegar ég var svona kannski 17 ára eitthvað, 16-17 ára.
Vastu, það var æfað að kyssa og þú fórst að kyssa speilin og speilmyndin ferði sig frá.
Hvað fucking að þér? Nei. Það var ekki svo gott sko en þá betra samt í rauninni
okay.
Af því að sko eins og sé hann reynir að kissa hana og hún bara hún er það ekki að fara að gera hún hoppa fram af bjargi og þetta er sjón ég átti vin kunningja fyrir mörgum ára síðan því ég var 17 ára hann hérna hann svaf hjá stelpu sem ég þekki líka bara þú veist þetta var svona þetta var bara vinahópur og veist, fólk var ekki að svo saman og allt í góðu með það þau svafu saman í heitapoti. Og leið að það var búið, þá ákvæmst þessi stelpa að hún var lesbía.
Ó, ég með neini.
Og hún á konu og barn í dag, sko. En þetta er uppáldið mitt. Þessi gæði var alveg, veist, já, hann ekta hlusta, sko. Hann var fokki pirati, sko. Algjörlega fokki pirati, sko. En hérna, þetta er bara uppáldið mitt, þetta er bara, þú veist ekki hvað við gerðum í grínu, auðvitað tengist þetta ekki neitt, skilur við, en einhver síður, þú skilur ekki hvað okkur fannst af gaman. Ímyndað er að vera gæðin, þú veist, ég veit ekki hvort að þetta var fyrst gett sem hann svo hjá líka eða eitthvað, þau svo hér saman og svo var hún bara, já, ég er lesbía.
Já, þetta býr til svo mikið á góðu gríni, sko.
Ég ætla ekki 17 ára vinahópu, sko.
Emitt, þó hún sé að sjálfsögðu bara eitthvað, já, nei, veistu, þetta er ekki fyrir mig, augljóslega, ég er búin að áttum á þínuna. Það er bara, þetta er fucking fyndið, sko.
Þetta er fucking fyndið, sko, ég er bara, veist, ég hló bara við að horfa á þetta að því að ég er bara, vá, þetta bara, ég fekk bara svona, vúf. En hann, þú veist, en hann má eiga það, hann er svo skemmtileg í þessari mynd.
Sigurlinn.
Já, hann er það.
Já, hann er það. Hann er almennt síð bara í öllu sem hann gerir. Hann er rosalega likeable gæi.
Já, og þú veist, mér fannst þetta líka bara eitthvað fungera. Þú veist, ég held að besta dæmið það voru þau eru sátu þarna fjögur, seinna, eða sátu fjögur matabórið, voru drekka rauðvín og eitthvað og svo eru þau að mata hvort annað og sleik og, veist, og þeir eru, veist, tala um þakka myndir sem að fyrirrendi var ömuleg og að hlæja því
á ég að segja það, sá brandari var sagt, þetta atrið, þetta er skemmtilegt atrið því að sko, Judd Apatow sagði við Jason Segel þegar hann var að skrifa á handritið og sagði hann, ég ætla að gefa þær smá tips handrit þarf að vera að skrifa það vel, að þú getur tekið það upp as is og þannig að þú veist, þú bara leggur það niður og segir bara þetta er sem við erum að taka upp, þetta er bíómyndin og eða tekið upp orð fyrir orð, frábært en það sem þú vilt gera er að skrifa það gott handrit og svo viltu ráða fyndnasta fólk sem þú þekkir í hlutverkin hvort sem það passar í hlutverkið eða ekki af því að ef ræðurins fyndi fólk og mögulega getur þá mun það bara gera handritið betra. Og þetta atriði er víst fullkomið dæmið það þetta var bara algjörlega kaotíst í upptöku að því að þetta voru bara þau fimm hérna, Russell Brand, Mila Kunis, Kristen Bell, Jason Segel og Jonah Hill að taka upp í svona 2-3 klukkutíma af þeim að drulla yfir hvort annað konstantli og það var bara svo erfitt að klippa þetta eftir á að því að þú veist, það þurfti svona smá continuity í þetta, en þetta var basically bara, þetta var bara það sem að fullkona þetta fyrir sík og bara þetta er nákvæmlega ástæðan fyrir því að þú ræðir finnasta fólki í hlutverkið að því að sko mynd eins og Russell Brand átti ekki að vera í myndinni og hlutverkið var skrifað fyrir hérna Charlie Hunnam ef þú veist hver það er.
Er það gæðir sem var í Gentleman? Eða?
Já, já, nákvæmlega. Hann var sem sagt í undeclared með þeim, þessum þáttum sem ég var að tala um.
Já.
Og það var skrifað fyrir hann og hlutverkið átti að vera svona Hugh Grant típa. Svona posh British guy.
Já.
Svona óþúlandi, svona geða þetta vel lesinn og miklu klárari heldur en Sigul.
Mhm.
En svo réðan Russell Brand og Russell Brand náttúrulega það sem hann og þá bara okkur, þetta virka miklu betur og það bara gæða sem ekkert klárar en ég hann bara fucking sex idol, skilur.
Mm-hmm.
En þráttur það, þá sem sagt eitt brandari í þessu atri og örgulega fleiri sem voru actually í handritinu og það þessi brandari varðandi síma myndina sem að Kristen Bell átti að hafa leikið í.
Mm-hmm.
Hann í handritinu að því að Kristen Bell leik í mynd sem að var víst með þetta plott.
Hvað, var plottið ekki að símannir voru að drepa þau? Þú svaraðu símanum og þú dóst.
Jú, 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 eitthvað þannig, sko.
Og mynd, þetta fyrir snjallsíma.
Myndin heitir Pulse og kom 2006. Og þetta sem sagt eitthvað mynd sem er með eitthvað mjög svipuðu konsepti, sem sagt, það eitthvað, það eitthvað, when the computer hacker friend accidentally channels a mysterious wireless signal, a group of co-eds rally to stop a terrifying evil taken over the world, þannig eitthvað svona vírus að drepa fólk.
Já, 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 einmitt. Kristína Mílian, Rick González.
Þetta bara svona léleg hryllingsmynd skilur, með 4,7 MDB.
Já, 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 einmitt.
Þannig að hérna, þeir voru bara að drulla yfir, basically, þessa mynd, sko, mm-hmm. við hana. sem bara hluti að gríninu
þetta mjög náttúrulegt atrið líka það var það sem ég hugsaði þegar ég horfaði þetta bara eitthvað en þetta flæðir svo vel þú bara, þeir eru að tengjast því að vera drullu fyrir hana því að Russell Brand er rauninu drullu saman um allt með sjálfa sig og hún, Mira Kunis er þarna, þær eru greinilega vitali hvað er að skýja á milli þeirra og hún fer að mata hann, þetta svona þetta var skemmtilegt atrið
Þetta svona atrið sem að þetta svona þegar að grínmyndir já, þetta þegar grínmyndir verða meira og verða betri heldur en grínmyndir geta verið þegar þú sér það leikarðir eru að skemmta sér það vel sko.
Já.
Að atmóð í myndinni sjálfri eða í upptökunni sjálfri hún einhvern veginn blæðir inn í þig þegar þú ert að horfa á hana sko. Mm-hmm. og þú bara einhvern veginn svona djúðlega gaman
Já, eða verið djúðlega hefur verið gaman maður
Já
So much fun, sko. Og það nú ekki mikið, sko, veist, við erum, tíminn flýgur eins og alltaf, sko. En það sem deitt, sko, hérna, sem að veldu mér áhyggjum og, hérna, og ég held kannski að, hérna, þið líka, gælur, í rauninni.
Nú?
Að því að, sko, þú veist, undir lokinu myndinni þá náttúrulega hætta þau saman, hérna, Russell Brand og, þetta gerist þetta aðeins fyrir það, ali. Og, Sarah Marshall fyrir að segja við hann bara, þú veist, hérna af hverju hún hætti með hann
Já, já
Fyrir svona þælu, bara þú veist, alltaf heima það þú eitir eitthvað hann heilli viku í joggingbuxum og þarna skilur við, þetta var svolítið hitting home, sko, því að ég gæti léttilega hérna, verið í joggingbuxum heila viku, ég vildi óska þess að ég gæti það Við vildi óska þess að ég geti verið joggingbuxum alltaf, alla daga en samfélagi leifi mér það ekki, skilur af því að ef ég geri það, þá ég bara álitin sem ykkur haugur, skilur mm-hmm. ef ég að mæta og fundi ykkur joggingbuxum skilur, þá myndi ekki taka marka mér, sem að mér finnst algjör sinn, to be fair, að joggingbuxur eru æðislegar, skilur
Mér finnst þá eftir að eiga svona joggingbuxur eins og voru vinsælar svona 2006, það sem stóð hérna aftan á rassinum
Ætti ég að eiga svo leysa.
Já, þú ættir að gangi þannig.
Ég veit það ekki.
Mæta,
þú sem, sko, þú veist, ég hef aldrei sé kallmann í svona buxum, juicy buxum. Ég hef sé stelpur og mér líður eins og eða þú allra púla þið, þá þarf það að vera smá ass. Og ég held að ég sé ekki með það mikið ass að ég geti
bara,
verið juicy.
Bara fleiri hnipur.
Fleiri hnipur, já, já. Ég veit ekki. En mér fast skilur, en, þú veist, ég myndi að ef sé færi bara, hey, þú veist, að dæma þið fyrir að vera heill, af því þú gætir alveg gert það, léttilega, skilur.
Að vera í joggingbuxum heila viku.
Já.
Sko.
Láttu ekki að þú gætir það ekki.
Nú ætlum ég að segja það reitt. Ég held að, ég nokkuð sem að, þetta kemur nóður, ég nokkuð sem ég hafi sagt þetta, sko. Í hvernig buxum ert þú akkur núna?
Ég reyndar ekki í joggingbuxum. Okay. Þú ert í gallabuxum. Þú ert alltaf í gallabuxum. Ah, þú ert einn af þeim psychopaths.
Ég er nefnilega hinn. Ég hin hliðin af þessu psychopath trendi. Ég vakna á laugardagsmorgni og klæði mig í gallabuxur.
Já, þó sért ekki endilega að fara út, bara það ekkert plan.
Nei, ég kannski heima allan daginn, sko. Ég kannski bara vakna heima á mér og enda daginn heima á mér án þess að hafa farið út úr húsi.
Já, og þú ferð ekki á, þú ert í gallabuxum.
Ég í gallabuxum allan daginn. Mm.
Ég var til að vita hvort meira áhyggjuefni, þú veist. Jokkibuxur, heila viku eða gallabuxur heila viku, alltaf skilur við.
Án þess að fara út.
Án þess að fara út, já. Þetta er virkilega spurning hérna.
Sem að... Því að það gert grína mér fyrir þetta, að vera alltaf í gallabuxum.
Já, mér finnst þetta ég elska að koma heim. Og bara þú veist, og liggur við þegar ég bara lappinu dyrna. Ég var alltaf komin inn dyrna, þá ég fara úr buxunum, skilur við. Og bara beint í joggarana. Þeir eru ókistlegir, skilur við. Það eru rúglega sinnið báðum og eitthvað, eru ókistlegir, skilur við. Mér bara alveg sama.
Á ég að segja þær eitt. Ég kom heim á hann eftir ræktina og kom heim í rækta buxunum mínum sem eru svona joggingbuxur einhverjar.
Ég vona þú sett ekki gallabuxum í ræktina, skilur við.
Nei, já, það er rúglega hægt samt. En
ok, ég hef séð það.
Já, það er ekki
næs.
Nei, en hérna ég kom heim sagt, í þessum þægilegu hlaupara einhverjum skin tight eitthvað kjæftaði og hérna og hérna ég fór í sturtu og hérna vissi ég var ekkert að fara aftur út úr húsi og ég fór í gallabuxuna mínar og svo hugsaði ég meiri sig á ég að fara í
annað par af gallabuxum.
Já, ég hugsa á ég að fara í einhverja þægilega peysu og hugsunum mín var ég nenn ekki að finna hana þannig að ég fór bara aftur í bosspeysuna mína sem ég ekki þægilegast að peysa í heimi sko,
nei.
Og ég búin að vera í henni bara síðan var ég í dag, fór svo í ræktina kemur svo heim í þægilegum ræktafötum og fer aftur í óþægilegu fötin af því þetta ástæðan fyrir því að ég fer í gallabuxur hver minnsta mótni af því að það liggja þarna.
Já, þú ert að velja komfort.
Ég nenni ekki því ég kem heim að fara úr fötunum. Ég nenni því ekki.
Ég þyrft að byggja Sif það að bara svona þegar hún vaknar, þegar hún vaknar alltaf undan þér eða hún vaknar snemma, að finna joggingbuxnina og leggja þær við hliðin á gallabuxnina og sjá hvað gerist.
Ég sko máli ég get alveg sagt þér það núna að það liggja joggingbuxur á gólfinu mínu
hjá rúminu. Já, býti núna er allt í sökudólgurinn og er allt annar.
Já, sko máli nefnilega að kannski þarf ég einhver tíman í dag að fara út úr húsi. Og þá nenni ég ekki að skipta.
Það er reyndar, ég er sammála því.
Þetta er nefnilega, sko vandamál mitt er byggt á alveg svona grunn stigi af leti, sko.
Já.
Þú veist, alveg bara svona mega leti. Letin er við það að ég nenni ekki að skipta buxur. Að því að það er pirrandi. Þannig að ég vel frekar að vera í óþæginlegri buxum allan daginn bara til þess að ég þurfi ekki mögulega að skipta buxur seinna daginn.
Velkomin í First World Problems með Tryggva og Sigurjóni, það sem við tölum joggingbuxur og kosti og galla þeirra.
Einmitt.
Ég tengi alveg við þetta líka en ég er team joggingbuxur all the way. Talað Sif, þið eru náttúrulega búin að saman í svolítum tíma núna.
Jú.
Ykkur ár. Áttu þessa flík? Áttu þessa ból, skýrtu eitthvað sem hún kifti fyrir því og þú sagðir, wow, takk en inn í þér hugsaðir
nei, ótrúlega satt
ég vildi óska þess að ég ætti þetta skilur
ég á flík sem að ég kifti sem er oi
ég hef gert það líka, það er ekki að sama við langar bara svo mikið að þú eigir eitthvað skýrtu sem er bara með pálmatrjám eða eitthvað og hún er með pálmatrjám og ananas á og Sif keypti hana fyrir það því að hún var eitthvað í sólinu og sér skýrt á svo geggjuð og hún kom með hana til Íslands og afhendir hana og sagði, er þetta ekki geggjuskýrt og þú segir, vá ástin mín, hún er frábær og hún er aldrei verið notu ég vildi óska svo eittir þessa skýrtu voru svo skemmtileg saga, skilur
Ég er náttúrulega á eina þenni skýrtu en ég kýrt hana sjálfur.
Já.
Það er náttúrulega annað leopard skýrta mín.
Já, einmitt.
Sem bara lúkkar ókslega vel á mér og ég ætti að nota oftar.
Já, leopard skýrta, það mun pottit, hei, það mun ekki athygli. Það mun ekki athygli.
En ég veit hvað meina, alltaf Kirsten Bell í þessari mynd, sem sagt, er greinilega með eitthvað fetis fyrir einhverjum ákveðnum tegundum að skýrtum sem eru alveg hræðilegar og er búin að kaupa.
Já, og keftur líka svona veski, svona handbag fyrir hann og alls konar svona shit.
Einmitt. Nei, ég á enga hræðilega flík sem að hún hefur keftur mig.
Nei. En, sko, klukktu mig legin. Þú veist, þetta er rosa krútleg mynd og þetta er skemmtleg mynd.
Já.
Þetta er fílgút mynd og þessu, þú veist hvernig hún endar en þú ert eiginlega og ég segi þér til þess að gefa þér merkið það hvað ég var invested í tím Mila Kunis og Jason Segel skilur. Það kom þarna að því alvindur lokin það sem að hún, veist, þau eru hætt saman, hann er farin aftur til Englands, hann þarna, Russell Brand
og það er í sér mynd, það eru svo margar línur sem eru fárónlega fyndnar og einfaldar og bara svona vonleginar sem svo weather outside is weather og eitthvað svona, hvað er klukkan? Ég veit það ekki, ég gengi með klukku og hann eitthvað, já, frelsnandi, hvað? Nei, komið í síma minn
Já, ég veit það
En þegar Russell Brand er að fara til England þá segir hann einnig að dreigur minn er komin og hann stendur upp og hann, það er engin annar kringu þau og hann snýr sér við, horfur á töskunum sín og segir að það er ekki ykkur að taka þetta við enga og svo tekur hann genið svona í töskunum sína þannig að lappa í burtu það er enginn að taka töskunum sína
segi ég bara, þetta dræður mig alltaf ríðinni
já
en atriði hann það sem að hún er reyna að fá hann tilbaka skilur, hún er bara átt að segja að hún gerir mistök skilur, Jason Segel er æðislegur, hún gerir mistök og döfnum og hún er hann að reyna að kissa hann og þeir eru svo, ég bara vildi ekki horfa á þetta sko.
Nei, ég veit að
þetta er ljótt ég
Já, og þú ert vond.
Þú ert vond kona, þú ert vondum maður og hún má alveg reyna, skilur
við,
hann er séð. En þú ert vondum maður, skilur við, af því að hann var búin að fá flashbacks yfir allar myndir en það var kannski ekki eins frábært og hann myndi.
Já, einmitt. Þetta var svona sirkabát eins og í ámætti maðurþættinu matna, svo þið tala með því sem síkulega mitt sem að spegillin brotnar og þú áttar þig á öllum göllunum
já
kölluðu þetta eitthvað svona speglabrot eða eitthvað hann var svona að upplifa það, spegillin brotnaði og hann byrjaði að sjá svona, heyrðu, já ég var alltaf einhvern veginn bara svona til hliðar og fólk var að segja eitthvað move out of the way, ogre
já en þetta er samt það sem að heilin á manni gerir
Já.
Sem betur fer í rauninni af því að þú veist, þegar maður fyrir gegnum sambandsleit skilu og það er alltaf mjög erfið, það var örugglega vonandi ekki allir en örugglega flestir upplega það að þú veist, svo líður smá tími og þá ferðu að hugsa, þá manstu bara þetta jákvæða skilu og þú veist, þá fer maður að hugsa að voru þetta kannski mistök eða hvað þú veist, sem er rauninni af hvort að gera þetta heili, þetta er stúpid En á samanskapi, líka mjög gott að heilin sé að hugsa jákvæða, veist hvað ég meina, skilur. Það eru umir að þú voru alltaf að hugsa um eitthvað.
Þetta eru ekki bara svona bjargaður og hætt dæmi sem að heilin.
Þetta er svolítið þenni, sko. Hann er bara svona, hey, myndu þetta var, hey, lífið var ekkert alltaf umir. Það er rétt sér. Thanks, brain.
Já. Thank you, brain.
Thanks, brain. En uppbórslína mín var í þessari mynd. Þú talar að maður, margur góður línur. Og en þegar að Jason Segel strunsar út úr herbygginu eftir að hún var búin að reyna að sofa í honum og öskrar þegar hann hlaup út My cock doesn't want to be around you anymore
Gekki lína
En þú veist, þetta er ég hef aldrei séð þessa mynd mjög krútleg og bara, ég hef gaman að henni sko Ég hef meira gaman að þessu heldur en Mean Girls, þó að Mean Girls hafði vissulega sína kosti líka Þetta var meira svona kannski up my wheelhouse
Já, ég mælu með þessi myndi og fólk hefur ekki síðan að ég er ekki með tölu að ég er búin að horfa honum svo oft, minnst þessum frámar.
Við vorum ekkert mikið að spoila þessari mynd, við töluðum meila bara um allt annað.
Já.
Við bara vorum að tengja.
Já, vandamál líka, þú veist við, grínmyndir eru að vont að spoila bröndurunum af því að þú veist, sem var með grínmyndir og hryllingsmyndir, þar verða ég að koma þar óvart til að þú getur hlegja þeim.
Já.
Hérna, en við ætlum að halda áfram með þessum rómantíska mánuði og eða svona feel-good mánuði
feel-good febrúar
já, og ég ætla að fá að þróa þetta þema aðeins áfram, við byrjum á Mean Girls sem að snerist fyrst og fremst stelpur og þeirra dót og það var eitthvað smá rómantíkin í því líka svo fyrir við í Forgetting Sarah Marshall sem að er líka grínmynd og er rómantík eins og hún gerist á klassiskastan máta. En nú ætli ég að færa og grifir í grínmynd sem að snýst romantík en eiginlega milli tvekja kallmanna.
Broken Mountain?
Nei, ekki þannig romantík, meira svona bromance. Þannig að það sem sagt brúðkaup í þessari mynd og maðurinn sem að að fara að gifta sig, hann á engan vin. Það átti að segja á því að allir vinir hans eru vinir konans. Konans. Og þetta mynd með Jason Segel og Paul Rudd líka.
Er þetta myndið með hérna gítarnum?
Slabber the bass.
Slabber the bass, man.
Hefur séð hana?
Ég held ég hafa ekki séð þessa mynd, en ég sé þetta atri.
Já, þetta sem þetta séð hana. I love you, man. Frábær, frábær kvikmynd. Ef þið vitið það ekki, þá ég sem sagt grín sjónra eða er topp sjónra fyrir mig. Elska grínmyndir. Og hérna, þetta mynd sem ég hef líka séð marga oft og mér finnst þetta að vera við hæfi að við tökum einu svona bromance mynd.
Ég sammálaður.
Ég veit ekki hvort það séu til betri bromance myndir heldur en akkur þessi.
Ok. Ég til. Ég er mjög spenntur fyrir henni. Ég er ánægð með Feel Good Februar.
Já, þetta er skemmtilega mánuður.
Já, en er miklu skemmtilega heldur en Depressanuar.
Depressanuar?
Já.
Já, en hérna þá heyristu bara í næstu viku takk hérlega fyrir að hlusta ef þið eru með ykkur hugmyndir varandi hvaða mynd við ættum að taka sem fjórðu mynd og megi endilega hérna, í þessum fílgut februar þá megi endilega senda á okkur á Instagramin okkur heimbi og hlaðarpa því að hérna við vantar hugmyndir varandi fjórðu myndina ég er af ykkur ástæðu mjög tómur þannig að ég vil fá eins margar hugmyndir að mögulega getið en annars þá sjáumstu í næstu viku með I Love You Man.
Bye.